dag får vi lidt sol flere steder, men også mulighed for enkelte snebyger, jævnt til hård vind fra nord og nordøst. På Bornholm op til cooling og risiko for snefyning. Temperaturerne ligger omkring frysepunktet. Nu er der Huxibak og det gode gamle Folketing.
God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen til Huxibak og det gode gamle Folketing. Vi skal de næste to timer se nærmere på dansk politik, og jeg kan godt love i dag, at vi kommer godt rundt i krogene. Lad det være sagt med det samme. Hvis man sidder derude foran højtalerne, så tror jeg, at vi skal igennem to fine, forhåbentlig oplysende to timer. Og som altid er telefonerne åbne, det er på nummeret 20 24 7 24 7. Men inden vi lige afslører, hvad vi skal tale om, så vil jeg meget, meget gerne byde velkommen til mine tre gæster i dag. Jeg synes, vi skal starte med damerne først. En kvinde, som har været her før, erfaren ude i det gode gamle Folketing. Bodil Kornbæk, rigtig hjertelig velkommen.
Jo, tak. Huxi.
Tak skal du have. Bodil, du er, tør jeg sige, den mindst erfarne folketingspolitiker i dag. Det kan jeg vel godt sige, ikke?
Det kan du roligt sige.
4 år blev det til, ifølge mine beregninger. For Kristendemokraterne.
Det er rigtigt.
Nu er du så socialdemokrat.
Ja, det er jeg rigtig glad for.
Sådan en, er det fordi, du er en vindbøjtel?
Nej, det vil jeg ikke sige.
Okay.
Men jeg føler mig rigtig godt tilpas i
Socialdemokratiet. Jamen, det er godt, for ellers så skal du sandelig heller ikke blive der, hvis ikke du kan lide det.
Nej. Men her bliver jeg.
Godt. Rigtig godt. Jeg håber også, du føler dig godt tilpas her.
Det gør jeg, Huxi.
Jeg er i hvert fald meget, meget glad for, at du er her. Ved din side sidder en partikammerchuk, kan man så sige.
Yeah.
Per Kålund.
Ja.
Rigtig hjertelig velkommen.
Tak skal du have.
Du har siddet lidt længere
det må sige.
I Folketinget.
Ja.
Hvor mange år løb du op i?
13 år blev det.
13 år?
13 år, ja.
Så har jeg regnet rigtigt. 94 til 2007.
Det er korrekt, ja.
Simpelthen. Godt. Og så skal vi lige møde den sidste deltager i panelet, Søren Krarup.
Ja.
Det skal over 10 år for Dansk Folkeparti i Folketinget.
Det stemmer.
Sådan. Godt. Matematikken er på plads. Men må jeg så ikke starte med at spørge jer to nye? Søren, vi kan jo lige starte med dig. Det her program, det er blevet sat i søen, fordi jeg har sådan, hvad skal man sige, jeg er jo optimist på Folketingets vegne, Folkestyrets, men det er lidt på den lange bane. Jeg ser ting blandt de 179 inde i Folketinget, som godt kan blive bedre. Hvordan har du det, Søren? Er du optimist eller pessimist?
Jeg vil ikke sige, at jeg er pessimist, fordi jeg synes, må jeg tilstå, at nu vil jeg ikke sige niveauet, men jeg synes jo altså, de der vælges til Folketinget, de er grønnere og grønnere og for så vidt mere og mere urutinerede, fremmede for det, jeg kalder virkeligheden. Og det synes jeg også præger deres adfærd i mange sammenhænge. Så jeg vil da sige, at jeg er på mange måder pessimist, men på den anden side, vi må jo håbe det bedste.
Og det er jo derfor, du er her, Søren.
Ja, det er smukt.
Vi skal smuk prøve at hjælpe.
Smukt er der.
Ja, men selv tak. Per.
Ja.
Er du enig med Søren? Ser det sort ud?
Nej, et stykke af vejen er jeg. Fordi jeg synes, at spredningen er for ringe i Folketinget. Aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt, baggrund osv. Altså, der synes jeg nok, vi kunne have brug for noget mere, skal vi sige, bred sammensætning af Folketinget. Og så vil jeg også give Søren ret, der er altså en del, der mangler noget i rygsækken. Altså, når de taler om, at de er helt unge og være arbejdsløse osv., så har de jo aldrig prøvet det, vel? De har aldrig prøvet at mangle et arbejde. De har aldrig prøvet ikke at have en lejlighed.
Sige, der er også nogle af dem, der ikke engang har prøvet at have et arbejde,
ja,
som de har mistet.
Som de har mistet. Men altså, der skal selvfølgelig være plads til alt. Der skal også være unge mennesker også. Ja, der skal selvfølgelig være plads til det også. Men man kunne godt bruge lidt ældre. Samtidig så trækker jeg lidt på smilbåndet, når man sådan ser, at nu har Tyskland lige skiftet undervisningsminister. Der var en 69-årig, der gik af, og så blev hun afløst af et andet kvindeligt bundestagsmedlem, som var også en 68 år. Og det er altså noget med erfaring på nogle områder, som jeg synes, man mangler noget.
Vi har dog lige fået en kulturminister.
Det som, har vi, ja,
som
ja.
Har en vis erfaring.
Det har trukket gennemsnittet, må man sige, noget op jo. Men jeg tror, jeg ved ikke i dag, om er der et eller to medlemmer, der er over 70 år. Det tror jeg er højt, når vel næsten ingen i 60'erne, vel? Og det, jeg synes bare, man savner lidt mere bredde.
Men det er jo faktisk en ting, vi ofte berører i det her program. Men er det noget, må man ikke bare acceptere, at sådan er det? Hvad kan man gøre ved det? Skal vi lave regler for sådan... Skal vi have kvoter i Folketinget? Kvoter, det er jo så moderne. Så skal der være 40% kvinder i bestyrelsen, så er der det ene og det andet. Skal vi til at lave kvoter?
Nej, kvoter, det tror jeg ikke på. Men det er jo rekrutteringen. Og der må man sige, at tidligere, for eksempel i mit parti, Socialdemokratiet, der er det jo store generalforsamlinger, der opstiller kandidater osv. Ja. Og tidligere, det er tidligere, hvis man går 20-25 år tilbage, ikke sandt? Jamen, så mødte man jo til en generalforsamling, og man stillede op og så videre, ikke sandt? Og i dag er de jo meget domineret af unge, meget veltalende og velformulerende og velskrivende unge mennesker. De er dygtige, ikke sandt? Og ja, der skal være plads til dem, og de skal frem. Der er måske bare lidt for mange af dem.
Der er for mange unge mennesker, simpelthen. Søren, hvad siger du? Altså... Skal vi tage drastiske midler i brug?
Altså, man kan jo ikke gøre noget ved det, fordi det er bliver jo altså et frit valg. Men jeg vil nok sige, når jeg ser de så meget, ofte meget umodende, som er begyndt på et universitetsstudium, ikke har afsluttet det, men som straks bliver slået op som store politikere i Folketinget, så vil jeg give Per ret i, at... Altså, det hedder jo Folketinget, ikke? Det vil sige, at det skal faktisk være et bredt udsnit af en repræsentation for det danske folk, og det er det jo, synes jeg ikke. Det er altså de, der har været ude og opleve virkeligheden, de er jo ikke repræsenteret i det Folketing, der stort set består af ganske grønne mennesker, direkte taget fra de politiske partiers ungdomsforeninger. Så jeg synes også, det bærer præg af, når jeg tænker på debatter, der inde bevarmer vel, hvor det hele blev faldet til side med fraser og slagord, som de kom lige fra DSU med, eller hvor de havde det fra. Og det var ufatteligt umoden, synes jeg, og der kunne jeg godt tænke mig, at man havde lidt mere sans for, at det hedder faktisk det danske Folketing, og ikke en eller anden ungdoms... Klub.
Ja. Jeg er altså uenig.
Jamen, Bodil, det fornemmede jeg godt, på en eller anden måde.
Du kunne se det på mig.
Ja, man kunne godt fornemme det.
Ja, det handler jo også om kvalifikationer og engagement, og mange af de unge, der er der, de er jo dybt engagerede, de vil jo nogle ting, og de har nogle visioner. Så jeg synes, at de gør det rigtig godt, mange af dem, utrolig godt. Men hvis befolkningen, og det er jo det handler om, hvis de synes... Det her, det er ikke, hvad vi kunne tænke os, så vil jeg bare opfordre dem til at engagere sig. Melde sig ind i politiske partier, tage del i opstillinger, og den måde, som systemet jo er bygget op omkring. Det er jo måden at være med til at forandre og få indflydelse på, det er med at engagere sig.
Så vi har de politikere, vi fortjener?
Men sådan er det jo.
Sådan er det?
Ja.
Jamen, det er jeg sådan set enig i.
Så jeg synes, at de unge, der er der, jeg synes, de gør det rigtig godt, mange af dem. Det må jeg sige.
Godt. Så skal vi tage hul på et af dagens emner, fordi... Her tænker jeg, at der kan måske godt være noget i den snak, vi skal have nu. Det kommer til at handle lidt om Lars Barfoed, som skal skilles. Sådan kan det gå. Det er der mange. Jeg tror, statistikken er 40% af ægteskaber går i vasken. Det skal vi ikke diskutere lige nu. Vi skal derimod diskutere, at Lars Barfoeds skilsmisse pludselig endte på forsiden af både BT og Ekstra Bladet, og så fik den ellers gas. Det jeg bare tænker er, at sådan noget kan måske også godt lidt være med til at skræmme folk fra at gå ind i politik. For da jeg læste på forsiden af BT og Ekstrabladet, at Lars Barfoed skulle skille, så tænkte jeg, hvad rager det også? Og det synes jeg stadigvæk ikke rigtig rager nogen af os. Problemet var så, at jeg dagen efter læste en ting fra BT, hvor konservativ kredsformand i Hørsholm, Otto Bjørn Christiansen, udtaler følgende, og det synes jeg var lidt spøjst. Lars Barfoed er kommet dårligere sted med sit ægteskab, og jeg ved ikke, om det kommer nogen ved. Fint nok. Men når han nu alligevel er på forsiden af aviserne, kan jeg ikke forstå, at han ikke udnytter det. Han kunne jo godt lave nogle interviews, og så få prøvet at putte noget politik ind i det. Hvad siger I til det? Det synes jeg var en lille smule spøjst. Har Lars Barfoed her... begået et politisk faux pas ved ikke at diskutere sin skilsmisse, og så fornævnt lavere skat i samme åndedrag.
Og så, jeg synes, han har gjort det eneste rigtige. Og bare ingen kommentarer, og så lad de der blade, ekstrablade, BT og så videre, de kører det. Og jeg tror desværre, tendensen er, at der bliver mere og mere af det. Altså mere og mere afdækning af privatliv i offentligheden. Og det tror jeg altså er til skade. Men hvordan man går op imod det, og hvordan man forhindrer det, det er enormt svært. Altså, der er selvfølgelig nogle politikere, der skilter meget med deres privatliv og gerne vil promovere og så videre på alt det der. De må selvfølgelig også bære det, når det går den anden vej. Men jeg synes, der skulle være noget mere respekt om politikernes privatliv.
Men tror du, det betyder noget? For vælgerne. Og her siger jeg bare lige samme åndedrag. Så skal du få lov at svare, Per. Undskyld. Hvis der sidder nogen derude og lytter med og tænker, det her det betyder ikke en skid for, hvor jeg sætter mit kryds, eller... Det betyder faktisk meget for vores... Altså, der er måske et spørgsmål om troværdighed her. En konservativ mand, der siger skilsmisser sådan der, og han har jo talt om familieværdier. Hvis man har en mening om det, så er man velkommen til at ringe på 20 24 7 24 7.
Jamen, jeg tror, det har en virkning. Altså, hvis man bliver spurgt også mand, hvem er mand, altså, som så en almindelighed, så vil alle sige, at det rager ikke os, og det kommer ikke os ved, og det er hans egen privat sag, og så videre. Mm. Men jeg tror, indirekte er der sådan en påvirkning. Og i det her tilfælde, selvfølgelig både negativt og positivt, nok mest negativt i forhold til det, Lars Barfod i øvrigt står for, men jeg synes, det er synd for ham, at han kommer ud i sådan en omgang til at få sit liv.
Men det er måske, der er jo det her, der hedder walk the walk, talk the talk. Hvis man har brugt ordet familieværdier, er man så, hvad skal man sige, er man så fanget? Man kan jo komme ud i en situation, hvor man... Altså, nu går det her ægteskab ikke mere, så man nødt til at blive skilt. Søren, hvad siger du?
Jeg synes, det er dybt ubehageligt. Jeg synes, det er modbydeligt, og jeg kan give Per fuldstændig ret i hans eneste rigtige kommentar. De har ingen kommentarer. Altså, den der trang der, det er jo altså den mest billige, vulgære journalistik, der selvfølgelig skal masse sig ind i et privatliv for på den måde at... få solgt nogle flere aviser. Jeg synes, det er dybt, dybt ubehageligt, og det er jo noget af det, der gør, at hæderlige folk betænker sig på at deltage i det offentlige liv. Mm. Fordi de bliver offentlige i den der forstand, som Lars Barfods ægteskab nu blev det. Og som sagt, det er så modbydeligt, at enhver vil sige, det vil jeg overhovedet ikke med at gøre. Og jeg synes jo også, jeg må også sige, jeg synes, nu ved I ikke, jeg gad i grunden vist. Tror du, at det fører til, at folk læser Ekstrabladet mere, fordi de laver sådan en forside? Er sladderen alligevel så spændende? Det gad jeg vist. Under alle omstændigheder er den modbydelig.
Det kan vi godt blive enige om. Jeg kan desværre ikke helt svare dig på, om det er sådan noget, der får oplæstallene til at gå op. Jeg har lige... På måde kunne jeg godt forestille mig det.
Ekstrabladet ved, du havde i 1973 et oplag på 250.000. I 2000 havde de et oplag på 160.000. I dag har de under 60.000.
Ja.
Og jeg er lige ved at sige, de har selv fortjent det.
Jo, det er vel også... Altså, hvis ikke man laver en ordentlig avis, så er der ikke nogen, der læser den. Det har du vel ret i. Men
til gengæld... men det er jo interessant, at det så bliver skrevet, hvis der ikke nogen, der vil læse det. Men spørgsmålet er jo så også, om politikerne selv også er med til at skubbe til noget af det her, til de her grænser. For eksempel så er der også mange politikere, de stiller gerne op til alle mulige shows og Vild med Dans og hvad det hedder. Det er jo også at skubbe til en grænse.
Ja, det...
Så man kan sige, at tingene hænger jo lidt sammen. Sådan ser jeg også på det. Når man stiller op og gerne vil være munter i talkshows af forskellige karakterer, jamen, så får det også en afsmittende effekt på, hvad tror man så, man kan bringe på forsiden af en avis.
Ja.
Og Lars Barfod er jo ikke den eneste. Helle Thorning har også været igennem et enormt forløb omkring sit ægteskab, hvilket var fuldstændig uacceptabelt. Så man kan sige, det... Ja, man kan jo have nogle holdninger til medierne selvfølgelig, men jeg synes måske også, man skal prøve at se lidt ind af, hvad gør vi selv for også at skubbe til nogle af de grænser? Mm. Og der skulle man måske også trække følehornet lidt til sig imellem.
Men jeg tror heller ikke, man skal se alene på oplæstal, Søren, på aviserne og så videre, fordi prøv at tage tallene for, hvor mange der går ind, for eksempel på Ekstrabladets hjemmeside.
Det er den mest besøgte i Danmark, det kan jeg altså bare lige sige.
Ja, det er på grund af sporten.
Og andre ting.
Ja, jeg kan nævne andre ting derinde også. Men det er et pænt program, det her, og vi skal ikke komme for godt i gang.
Men det tror jeg, at det har en virkning i det offentlige billede som sådan. Det har det. Og det at gå ud ikke at kommentere, synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes i hele Thornings tilfælde, der var det korrekt og rigtigt, at de gik ud og sagde, her sætter vi bommen, ikke?
Ja, og det var så,
men
godt.
Altså, ellers skal man afholde sig
fra det. Men så vil jeg bare lige vende tilbage til den gode kredsformand Otto Bjørn Christiansen, som jo tilsyneladende mener, at det går så dårligt for de konservative, at her er man altså nødt til med alle midler åbenbart. Og der er et citat mere fra ham. Han siger, vi får intet ud af, at han gemmer sig. Jeg frygter et dårligt valgresultat, men jeg mener ikke, vi skal skifte ledelsen ud nu. Altså, der er total forvirring her, tyder noget på. Kan man, altså, det går jo ikke godt for de konservative. Kan man være tvunget i knæ som parti? Være på et punkt, hvor man tænker, nu, der er ikke andet for. Jeg må gå ud, og så må jeg i aftenshowet og fortælle alt om min skilsmisse, og så må jeg i øvrigt få flettet noget lavere skat ind.
Det går dårligt for de konservative, fordi de ikke er konservative.
Så har de jo et større problem, men det er den skilsmisse, kan man sige.
Det er jo det, deres grundproblem. Konservatisme, det har at gøre med, for at bruge de gamle udtryk, Gud, Konge og Fædreland.
Ja,
og det har de jo overhovedet ikke turt vedkende sig. De er løbet fra det hele, og det er selvfølgelig ensbetydende med, at de er kommet i et problem i forhold til befolkningen. Og der vil jeg da så sige, at de skulle komme ud af det problem ved, at han skulle begynde at tale om sit privatliv. Det forekommer fuldstændig meningsløst. Mm. Nej, de skulle af deres elendige tal i øjeblikket tage anledning til virkelig at sige, det er på tide, at vi overvejer, hvad er det at være konservativ? Og det krævede måske en dybtgående besindelse, også på deres egen historie, hvor de er løbet fra konservatismen bevarmer, vil jeg kunne nævne det ene tilfælde, efter jeg tænker for eksempel på, da jeg i 1970 angreb dem, fordi de ville indføre en 266b, som jeg siger, det er ytringsfrihedens ophævelse, der ligger i det.
Som er den, vi kalder racismeparagrafen i dag.
Racismeparagrafen,
ja.
Som VKR-regeringen med Knud Thestrup, den konservative justitsminister, ville indføre. Og jeg sagde, at det er ensbetydende med en kronik i Berlingeren, men ensbetydende med ytringsfrihedens ophævelse. Og hvor jeg fik at vide, at jeg forstod ikke noget som helst. Og de indførte den så i 71, hvor pudsigt nok den eneste, der faktisk ytrede kritik, det var Poul Dam fra SF. Fordi han sagde, at det er meget betænkeligt, at for første gang bliver ordet race nu brugt i dansk lovgivning. Men de konservative, de var helt med på det. Og det er jo udtryk for, at de ved ikke, hvad ben de skal stå på som konservative. Og det er det, der er deres grundproblem. Og der vil jeg da sige, at Lars Barfod skulle begynde at tale om sit privatliv. Det er fuldstændig latterligt for at komme ud af det.
Men hvis det nu er sådan noget, der giver lidt på vælgerfronten, fordi vi ser jo også, nu nævnte Bodil, politikere, som stiller op, og altså Kristian Jensen var i Vild med Dans, og havde paljetter overalt, og det var yndigt på mange måder. Men når man ser bare flere politikere stille op til den slags, også hvad skal man sige, sådan lidt blødere interview, så vil man gerne fremstå som familiemenneske, og man skal vise nogle andre sider af sig selv. Og jeg tænker bare, om det betyder noget. Og igen skal jeg bare lige sige til lytterne, hvis man sidder derude og har en og man mærker noget på egen krop, og vil deltage i det her, så er telefonnummeret 24/7. Betyder det noget, det her? Men Bodil, du stiller jo op igen til Folketinget. Du vil jo gerne ind igen.
Ja, ellers så stiller man vel ikke op, fordi det er jo rigtig mange ressourcer, man lægger i det, eller mange kræfter.
Men har du overvejet, det må du vel næsten have, om du vil køre en taktik, om man så må sige, der er, for man kan jo gå to veje. Man kan sige, så tager jeg hele pakken. Der er Godmorgen Danmark, Godaften Danmark, Aftenshowet, hele pakken. Femina, alle de bladene. Og så deler jeg ud af alt. Så ved folk, hvem jeg er. Eller, som Søren siger, at så skal man køre den helt snor lige. Jeg taler kun politik. Kan man det i dagens Danmark, og så blive valgt? Altså rent politik. Og sige nej til alt andet, sådan de bløde ting.
Det tror jeg ikke, man kan.
Nej, det er jo også et spørgsmål.
Det er jo en balance
netop, ja.
Det er jo det. Så jeg taler ikke om, at man ikke kan stille op i God Aften Danmark eller sådan. Det kan man godt, men det er mere, hvad er det, man vil udlevere også af sig selv.
Mm.
Og man kan jo godt sidde lidt her, når nu man ikke er en del af det, og så sige, men jeg synes jo, det er det politiske, der skal være det centrale.
Man skal jo også gøre klart, at det er jo, det at være i politik, er jo også til dels repræsentativ. Og hvis man er folketingsmedlem og kandidat, så må man stille op, også lokalt, og sin kreds og tale, og være offentlig og komme i presse og så videre. Ikke? Er man borgmester eller minister og så videre, så må man jo også have hele den der offentlighedsside inde over. Ikke? Men det er jo bare det der med at trække grænsen for, hvornår overskrider man det mere repræsentative og offentlige. Og der er selvfølgelig en interesse også fra politikernes side i at markere sig, og tilsvarende er der en interesse for organisationer osv., for man kommer og siger noget osv.
Men var der ikke noget med, at Dansk Folkeparti på et tidspunkt var lidt utilfreds med, at de aldrig fik lov til at komme i de der sådan, shows og Vild med Dans osv.? Jeg tror, der var nogen, der udtalte
det. Men det er, fordi de har mange på humor.
Nå, det er det.
Søren, jeg ved ikke, om du vil sige noget til det.
Men det kan være, at du kan nå det nu, Søren. Vild med Dans, var det noget for dig?
Ja, du ved, mine dansevner, de er så store, de vil være et klub. Nej, altså.
Det vil være unfair for de andre.
Skæg for sig og snot for sig. Altså noget er alvor, og det er derfor, man stiller op til Folketinget, og det vil sige til syvende og sidst, det er folkets landets anliggende, det handler om, og ikke, at jeg skal være populær. Og jeg indrømmer da, at sådan som politik foregår, så er man jo også nødt til selvfølgelig at vise, at man er et levende menneske, men på den anden side stadigvæk, og med hensyn til de konservative, hvis ikke man har et anliggende, hvis man ikke har et lødigt anliggende, hvis det ikke er noget, man virkelig vil med Danmark eller danske folk, hvorfor skulle man så overhovedet være politiker? Så jeg synes altså, det skal knage med ikke være Ekstrabladet, der bestemmer, hvad der er væsentligt. Og der vil så komme med den indskydelse, at jeg var i 12 år fast kronikør på Ekstrabladet på grund af en utrolig lødig chefredaktør, der er Svend O. Gade. Så Ekstrabladet har faktisk haft et meget, meget lødigt forhold til dansk politik, indtil altså på ny det blev almindelig pop. Og jeg synes da,
Men kunne du ikke så ringe til dem og sige, jeg tager lige 12 år mere? Så får du vendt skuden, Søren.
Jamen altså, hvis Ekstrabladet henvender sig til mig og siger, at vi vil meget gerne have dig til at være fastskribent på ny, så vil jeg sige, ja tak, jeg vil meget gerne sige, hvad der skal siges om Danmark.
men lederskribent.
Men også det er skrab, du argumenterer med lødighed på Ekstrabladet og 12 år som kronikør og så videre.
Det, den 12 det var der faktisk. Altså,
den 12-årsperiode var der ganske mange sager fra Ekstrabladet, der røg både i pressen og alle mulige steder.
Jo, men altså grundlæggende vil jeg sige, Svend O. Gades redaktion Ekstrabladet, det er noget af det mest lødige i en nyere dansk pressehistorie. Og jeg vil da virkelig håbe, at Ekstrabladet ville lære lidt af det, men det gør de tydeligvis ikke. Han havde jo virkelig et anliggende, og derfor var han også med til at vende hele sådan stemningen omkring udlændingepolitik. Blandt andet med hans lancering af begrebet godhedsindustri. Det var virkelig en pressehistorisk indsats, han ydede. Og det var jeg meget taknemmelig for, at jeg havde mulighed for at bidrage til. Og det viser jo, at Ekstrabladet kunne faktisk godt sige noget. De gør det bare ikke. Nu er det blevet pop.
Men det betyder vel også, Søren, at du så havde, hvad skal man sige, et forspring i forhold til alle mulige andre politikere, fordi så havde du et fast talerør.
Ved du hvad, jeg er slet ikke politiker, og jeg har aldrig opfattet mig som politiker. Jeg har i 40
år... Det tror jeg, der er mange andre, der har.
Jeg har været forfatter, skribent og så især præst. Og altså, jeg havde i 20 år tidligere skrevet fast i Jyllandsposten, som jeg blev så uenig med, så kom jeg til Ekstrabladet. Det var Gade, der altså bad mig om det. Og det var, fordi han faktisk selv havde et virkelig, vil jeg sige, lødigt forhold til dansk offentligt liv, hvor han var interesseret i, at der egentlig blev sagt noget. Og hvis Ekstrabladet på ny havde et lødigt forhold til dansk offentligt liv, så ville det måske også komme til at indtage en anden position end den, det gør nu, hvor det ligger på omkring 50.000.
Men så når du så siger, at du ikke rigtig var politiker, var du så den rigtige til at sidde i Folketinget? Altså, du nævnte lige selv før, at det skulle være mennesker, der ville noget, og ville være politikere, om man så må sige.
Du, jeg ville ikke være politiker, fordi jeg var først og fremmest præst, og jeg var skribent forfatter. Jeg sagde ja til Dansk Folkeparti, der spurgte, om jeg ikke ville, fordi jeg da fandt, at der var helt afgørende ting, som gjorde, at jeg ikke kunne blive ved at sige nej. Og det ene og afgørende, det var indvandrerpolitikken, som jeg betragtede som en national katastrofe. 9. april 1940 og 3. juni 1983, det er de katastrofale datoer i 20. århundredes Danmark. 3. juni 83, der indføres udlændingeloven, som forvandler en nation til et indvandrerland. Jeg sagde ja, fordi jeg ville være med til at kæmpe imod indvandrerpolitikken og imod EU-politikken. De to punkter var det afgørende for, at jeg overhovedet stillede op til Folketinget.
Godt.
Nu blev han politiker jo.
Ja, jamen,
det
er
så blev du politiker.
Ja, det synes jeg vel.
Nu skal I høre gang. Der er en herre, som har ringet ind. Og han har et bud på, hvad man kan gøre. Han hedder Ib Christensen. Er du med os, Ib?
Ja, det er.
Det er glimrende. Ib, ordet er dit.
Ja, altså, vi snakkede før om Folketingets repræsentativitet.
Ja.
Og det er jo sammen med, at der er kun 4% af befolkningen, der i dag er medlem af partiet. I gamle dage var det 25%, der var medlem af et parti. Og det betyder jo, at det jo ofte, det ikke altid, men i stort omfang er pensionister, efterlønner, der så er nogle unge stræbsomme mennesker. Og det betyder jo så ofte, at man opstiller nogle unge mennesker, som måske burde være mere tørre bag ørerne, før de bliver opstillet og valgt. Jeg synes, man skulle kigge efter det amerikanske system, hvor man kan registrere sig som vælger for et parti, altså demokraterne eller republikanerne, uden at være medlem, og så have indflydelse på, hvem der bliver opstillet. I gamle dage, i 1960, da jeg blev opstillet første gang til Folketinget på Retsforbundet, der sagde man simpelthen, ålderkredsen, som jeg blev opstillet i, de sagde simpelthen en annonce i avisen, og inviterede alle Retsforbundets vælgere til at komme og finde ud af, hvem der skulle være kandidat. Det har man altid gjort. På den måde tror jeg, at man kan inddrage mange flere mennesker i den proces, det er, og den vigtige proces, det er at få opstillet, hvem der skal på stemmesedlerne. Og dermed få et folketing, der er mere repræsentativt, aldersmæssigt og erhvervsmæssigt, i stedet for, at det kun er en eller anden samling pensionister og efterlønner sammen med nogle unge stræbsomme partimedlemmer, der finder ud af, hvem der skal stilles op. Og kun 4% af befolkningen.
Ja.
Okay. Jeg tror, det vil gavne den politiske interesse. Og det er jo i hvert fald mere demokratisk proces, når det kommer til stykket. De unge, det er dem, der er en erhvervsaktiv, de har ikke tid til og vil derfor ikke være medlemmer af et parti.
Vil de så få mere tid til at bare sådan registrere sig som vælger og dukke op til?
Ja, de skal bare registrere sig, ikke sandt? Og så kan de vælge, ligesom de går hen og stemmer til folketingsvalg, så kan de gå hen og stemme til opstillingsvalg. Det er jo ikke noget problem for amerikanerne. Der er jo virkelig mange flere, der stemmer der. Ja, der er lav valgdeltagelse.
Ja, jeg skulle lige sige, der er ikke...
Der er mange, der har indflydelse på, hvem der bliver stillet op. Og sådan var det altså også i gamle dage i visse partier. Retsforbundet var et af dem, men der var formentlig også andre partier, der i gamle dage i 20'erne og 30'erne simpelthen havde offentlige opstillingsmøder. Så det synes jeg, man skulle vende tilbage til. Hvordan det skulle organiseres, om det man skulle bruge en amerikansk model, eller bare sætte annonce i avisen, eller hvad man nu vil gøre, det er så en anden sag. Men det er ikke holdbart, at der kun er 4%, og måske efterhånden endnu færre, der er medlemmer af et politisk parti, og dermed har indflydelse på opstillingen.
Godt. Ib, tusind tak for indsparket.
Ja, selv tak.
Vi vender den i panelet. Tak for det, Ib.
Okay, hej.
Per, hvad siger du? Skal vi have amerikanske tilstande?
Nej, det skal vi ikke. Og stemmedeltagelsen, som Ib Christensen nævner i USA, er jo også meget, meget lav i øvrigt. Ja. Ikke? Og jeg tror, hvis man gik over til det system der, så ville det altså ende i enkeltsager og i pop af forskellige art, hvor sådan populister vil stille op og sige, så vil vi det, og det kan sagtens lade sig gøre, osv. Der tror jeg trods alt, at jeg er så systembevarende, at opbygningen, i hvert fald i det parti, jeg repræsenterer, at partiorganisationen som sådan, med medlemmer, der laver opstillingerne, det synes jeg er i orden. Vi ændrede det for nogle år siden, hvor man tidligere havde en såkaldt partilisteopstilling, og det vil sige, at det var sådan set medlemmerne, der afgjorde, hvilken rækkefølge man skulle vælges ind i, for eksempel kommunalbestyrelser. Mm. Det ændrede vi så til, at det var personlige stemmer, der var afgørende. Og det tror jeg også er et gode, at det er personlige stemmer, der er afgørende. Jeg erkender, at vi har et problem med hensyn til tilslutningen. Altså, jeg bor ude i Brøndby Øster på Københavns Vestegn, og der var, da jeg var formand for vælgerforeningen, der var 620 medlemmer. I dag tror jeg, vi er nede på 120 medlemmer. Og det vil sige, at jeg kan bekræfte, at der er sket en meget tilbagegang. Det gælder alle partier
ja, ja.
På medlemmer som sådan, ikke? Men på den anden side, så synes jeg, det er vigtigt, at man har det lokale, og man laver et partiprogram, og man stiller op på et program, og så vælger. Og så må man gøre noget for at få flere medlemmer i det. Men jeg synes, at jeg vil ikke være med til at røre ved det system, og så lade det være helt frit med bare at gå ned på torvet og stille sig op på en ølkasse og råbe, at nu vil jeg det og det, og så blive valgt ind der. Den tror jeg ikke på.
Men så er vi vel også et eller andet sted tilbage hos Lars Barfod, fordi... Det med, at der er færre og færre, der er medlem af et parti, det kan vel også skyldes sådan lidt politikerlede, eller at man gider måske ikke. Jeg kunne for eksempel aldrig nå til at dele op.
Nej, men det er måske nok noget med dårnskab.
Nej, og det skyldes ikke kun dårnskab.
Så må man betale, han har sagt, prisen for det. Hvis man vil have indflydelse, så må man gå ned i sin vælgerforening og få noget indflydelse der. Det synes jeg nok. Og vi så da i min hjemkommune i Brøndby, der kom nogle problemer med, også tidligere har der været problemer med fodboldklubben og så videre der. Så stillede de pludselig med, jeg tror, 1200 nye medlemmer eller sådan noget, der meldte sig ind og så kunne deltage noget opstilling. De forsvandt stort set alle sammen igen, ikke? Men, men altså, der er mulighed for, at man kan præge det via vælgerforening, og man betaler et kontingent, der er til at overse. Altså, jeg ved ikke, hvad de er i andre partier, men det er nogle få 100 kroner om året, man betaler for at stå i et parti, så det kan ikke være noget økonomisk årsag til det i hvert fald. Det er nok mere interesse. Altså, tidligere der mødte jo til generalforsamlinger. Det var jo meget interessant, fordi det, man i dag kalder de blå arbejdere, det er, at de, når de kom hjem fra arbejde, så gik hjem og selvfølgelig klædt om, og så tog de en jakke på og gik til møde i vælgerforeningen i Socialdemokratiet, ikke? Mens alle skolelærerne, de gik hjem og tog jakken af og tog drejser på og prøvede at ligne en arbejder. Og sådan har der så gået over tid med det her. Men
er det så fordi, at vi i dag har en situation, hvor vi ikke ligesom er... Det er ikke arbejdere og landmænd. Det er jo meget mere fragmenteret nu, og man har måske også svært ved at finde ud af, hvor man hører til.
Jeg tror mere, det har måske at gøre med altså det, så lever vi i et enormt oplyst samfund i dag, med mange tv også, hvor man får oplysninger lige med det samme. I tidligere tider, måske ikke så mange årtier tilbage, der fik man nogle oplysninger, når man gik til et vælgerforeningsmøde, hvor folketingsmanden stillede op og forklarede og redegjorde og så videre for det her, ikke? Og det får man jo i dag på alle mulige andre måder, så det er også noget med information og kommunikation at gøre.
Vi er for oplyste til at blive og beskæftige os med politik. Søren, hvad siger du? Altså, kan vi gøre et eller andet for at få folk til at deltage mere?
Altså, jeg må indrømme, jeg synes, det er vanskeligt at gennemskue. Jeg har tidligere været tilhænger af det, der hed valg i enkeltmandskredse, som jo betød, at den, der havde et anliggende, kunne blive valgt, fordi der var kun én enkelt kreds, han der skulle vælges i. Det er jeg kommet noget i tvivl om, fordi det ville for eksempel have forhindret, at vil jeg sige, en protest som den imod indvandrerpolitikken, der brød frem, og som jo også blandt andet kom til udtryk i Dansk Folkeparti, ville have svært ved at markere sig. Så jeg vil sige, at og der vil jeg så sige, at netop Dansk Folkeparti er jo også vidensbyrd om, at den folkelige bevægelse, gudskelov, kan få indflydelse ved at blive til et parti, og det vil sige på den måde altså alligevel samle en kreds bag sig, som kan bestemme noget. Så altså, jeg må måske sige, at noget kan hænge sammen med den dårlige indflydelse, som de moderne medier har. Fordi alt handler jo om at være ung og være smart og blive omtalt. Det vil sige, sagen selv, altså hvad er det egentlig, vi slås for? Hvad er det, vi vil med Danmark? Den drukner i hele den der dyrkelse af de unge og kønne og smarte. Og reducere politik til et spørgsmål netop bare om at tage sig ud. Og derfor er det jo også noget, som nu Lars Barfod, den stakkel, der er kommet i medierne på grund af sit ægteskab eller brudt ægteskab, at han pludselig skal være den, der skal aflægge regnskab for det. Der finder en vulgarisering sted, synes jeg, det offentlige liv i kraft af de moderne medier, som også spiller ind på politik og gør, at alt andet end det, jeg vil kalde det, egentlig det saglige, det kommer til ord, mens altså selve sagen drukner i sladder. Mm.
Heldigvis stiller Bodil Kornbæk jo snart op.
Ja, og i denne her sammenhæng er jeg jo faktisk ung i forhold til de to herrer.
Ung og smuk, Bodil. Det synes jeg jo, det kan vi sagtens konstatere.
Vi andre kun smuk.
Det sagde du, Pia.
Men man kan sige, vi har da en udfordring. Det må vi jo se i øjnene. Og jeg har ikke det klare svar på, hvordan vi skal gribe det an. Jeg synes, at systemet, som det er fint. For der ligger også det, når man melder sig ind i et parti. Man er ikke nødvendigvis enig i alt, hvad der overhovedet bliver sagt. Det er derfor, man tager de politiske debatter også i partierne. Det er jo rigtig spændende. Men der ligger også en forpligtelse i at melde sig ind i et parti, synes jeg, som unge i dag, de... Ja, de unge. Jeg tror ikke, jeg skulle til at sige det sådan. Men de fokuserer måske også ikke så længe på den samme ting hele tiden. Altså, det er også hårdt arbejde at være et parti, kan man sige. Hvis man vil engagere sig, og man vil være med til at gøre en indsats. Man lægger mange ressourcer i det, fordi man synes, det er det vigtigt. Og der tror jeg, mange unge, de har mange interesser, og jeg synes, de er rigtig gode, og de finder på. Men det der med at være stabil og blive ved med at være det og gøre en indsats, det kan nogle gange være lidt sværere, når man er ung, tror jeg.
Det er måske også de store kampe, man mangler i det her. Altså tidligere var det kampen for en bolig og kampen for et arbejde, ikke? Så hvad der i dag. Altså I havde kampen, Søren, for udlændingepolitikken og så videre, ikke sandt? Altså de der meget sådan fokuserede, altså der er sådan, det er mere...
Men der kan man jo sige...
Men det er jo ikke, fordi de unge ikke er engageret, vil jeg sige, og ikke har politiske holdninger. De har masser af holdninger, og det synes jeg også, man kan se nu, den her, når du taler om kampen for SU... Ja. De er virkelig på banen, de unge, og prøver at argumentere for deres sag.
Der var Occupy-bevægelser, der var alt muligt, men det er som om, de smyrer sig udenom politik.
Ja, det.
Ja, de smyrer sig udenom de politiske partier.
Ja, jo, ja. Mere præcis formuleret.
Det gør de, ja.
Så lad os skifte emne og snakke om noget helt andet. Fordi nu bliver det, hvad skal man sige, lidt politik-teknisk. Og det, vi skal tale nu om, det er lidt om det her er en meget, meget smart manøvre, eller en måske lidt... fjollede manøvre. Jeg læste i avisen i går, at Enhedslisten nu vil sende en byge af forslag mod regeringen. Og de har varslet, som der stod i avisen i går, en offensiv mod regeringen, der skal forklare, hvorfor den er mindre rød end ventet. Og det vil sige, at de vil stille en lang række lovforslag. Blandt andet noget om gebyrfri konto i bankerne osv. Og det vil de gøre for, at regeringen ligesom skal, om man så må sige, krybe til korset, og dermed forklare, hvorfor de ikke fører den røde politik, de måske havde lovet. Og det er jo altså deres støtteparti, der gør det her. Er det et godt træk eller et dårligt træk af Enhedslisten?
Ja, jeg mener jo, det er et dårligt træk forstået på den måde, at det er jo sjældent, man ser et støtteparti til en regering køre en sådan opposition mod den regering, som de er støtteparti for. Og så modsat Dansk Folkeparti, som jo også godt kunne råbe op og i mange sager, men alligevel så blev de spist af med en pose pebernød og lidt udlændingepolitik osv., så var de jo konstant støtte i 10 år for den borgerlige regering, der sad der. Og der må man sige, at vi har jo i dag på bagsmækken nogen mere uro og ballade med Enhedslisten, men på den anden side, så det, at de råber op og kører frem med alle de ting, kan selvfølgelig virke generende, men på den anden side, så bliver der også lejlighed til at svare på de ting og argumentere for det. Og der ved vi jo, at en regering må jo prøve at være bred og prøve at samle løsninger osv., og der er det jo noget lettere at stå ude på sidelinjen og råbe op. Jeg tror nok, det kommer til at genere mere SF, end det kommer til at genere Socialdemokrater.
Set ud fra Enhedslistens synsvinkel, så det er da en rigtig god ting, tror jeg.
Ja, det er ikke et meget smart træk.
Jo, det er da rigtig smart træk, fordi de taler jo til virkelig, de vælger, og også den vækst, der ser ud til at være i forhold til deres profil. Så det synes jeg, der er et rigtig smart træk. Der, hvor kæden så kan hoppe af, det er, når man puster sig op, og virkelig vil fremstå som dem, der forsvarer den røde blok og politikken og alle de her ting. Når man så alligevel indgår nogle forlig, og kun får de små lunser, så falder man jo lidt ned, så kommer det til at virke utroværdigt. Mm. Og det synes jeg også, vi har set på nogle områder, når der er lavet nogle forlig med Enhedslisten. Og så kan man jo så sige, om de så på sigt er et godt træk at pusse op på den måde. Det vil jeg stille spørgsmålstegn ved, fordi som regel bliver det jo også gennemskud på et tidspunkt.
Men de gør det vel, fordi de vil stille en række forslag, som skal, om man så må sige, udstille den uenighed, der har været internt i partiet. For eksempel, nu nævnte jeg det her gebyrfri konto hos bankerne. Der var jo nogle socialdemokrater, der var ude og sige, her, så skal der, jeg tror det var Benny Engelbrecht, der var meget hurtigt ude og sige, så skal der lovgives. Det måtte han så lige trække tilbage. Og kan man så ikke sige, vil de ikke måske appellere til de medlemmer af Socialdemokratiet, som er i tvivl her? Vil det måske ikke være meget godt at få udstillet?
De har selvfølgelig en mening med det, de gør. Det er jo klart, og det synes jeg også er ret tydeligt. Men altså, de må også forstå, at man er en regering. Der er forskellige partier i den regering, og de skal være enige. Det er det også. Og denne regering har jo netop også sagt, de vil gerne de brede flertal. Og derfor laver de også forlig med den borgerlige fløj. Så det er sådan et større billede, end bare at sige, at vi er en rød blok, og vi vil kun det her. Men det er klart, at de får jo... flere vælgere?
Jamen, det er jo partiegoistisk, at Enhedslisten kører frem på den måde. Selvfølgelig kan de få flere stemmer, men på vis bekostning, ja, det er SF'er og Socialdemokrater i stor stil, der måske rykker over, desværre, ikke? Men, men hvad vil endemålet være? At blive, ja, det bliver måske sandsynligvis en borgerlig regering meget hurtigt, ikke? Og så tillykke med det til Enhedslisten, ikke? Ja.
Søren Krarup, du har jo en vis erfaring i at sidde som støtteparti. Er det klogt, det her?
Altså, det er jo et typisk udtryk for Enhedslisten. Det er et meget umodent parti, der lever af at køre alle de billige sager med ideologisk udtræk. Og det er selvfølgelig det, de skal bruge. Det er også det, der fører til, at de stjæler SF's vælgere, de unge vælgere, og de også stjæler Socialdemokraternes. Og det er selvfølgelig det, det hele skal tjene til, det forsøg her. Og det siger jo altså noget om, at regeringen er afhængig af et ideologisk parti på den yderste venstrefløj. Og det vil sige, at der er to virkelig yderpartier i dansk politik. Det er Enhedslisten, og det er Radikale Venstre. Radikale Venstre er i alt, hvad der angår kultur, det mest yderliggående parti, vi har. De fører kulturkamp imod alt, hvad jeg kalder kristendom og danske folkekirke osv. Og så har man jo altså også Enhedslisten, som disse, skal vi sige, lidt umodne ideologiske studenter, som jo altså har kun disse sager af ideologisk karakter, som de skal slås op på. Og det har de jo haft held til ved at stjæle fra især SF. Og det er da klart, det er det, det hele drejer sig om for deres vedkommende. At det fører til, håber jeg, at regeringen lider et ordentligt nederlag i næste valg. Det kan man så formode. Men altså, det er da kun ren ideologisk taktik, der ligger i Enhedslistens forslag.
Men så er der vel også nogen, der vil mene, at det var nøjagtigt det, Dansk Folkeparti gjorde, da de sad som støtteparti, at der blev der ført ideologisk kamp, og så gik man med på en masse ting, fordi så kunne man ligesom få nogle point på indvandrerpolitikken, og det var hofemnet.
Altså, nu vil jeg ikke acceptere din brug af ordet ideologisk kamp, fordi for os var det, skal vi sige, en national kamp. Indvandrerpolitik handler til syvende og sidst om Danmarks overlevelse som nation. Men det er da fuldstændig rigtigt, at selvfølgelig var Dansk Folkeparti som støtteparti optaget af at få noget ud af at støtte en borgerlig regering. Og så var det jo så lykkeligt, at det viste sig faktisk, at den borgerlige regering, i hvert fald i begyndelsen, havde faktisk interesse i samme retning som Dansk Folkeparti. Og det vil sige, at vi fik det der solide borgerlige samarbejde, der først og fremmest prøvede på at forhindre den katastrofale udvikling, som fandt sted inden for
Men Søren, tror du ikke lige så meget, at nu siger du, at de havde interesse i at gå i samme retning? De havde vel først og fremmest en interesse i at blive siddende? Jamen, og så kan man sige, så gik I sådan noget, der minder om samme retning.
Jamen, det er da klart, at de ville gerne blive siddende, også fordi der var noget, de gerne ville. Og det faldt altså noget sammen med det, vi ville. Og derfor var det et udmærket samarbejde, vi havde, hvor Dansk Folkeparti var støtteparti for en regering, der faktisk ønskede at forhindre den ødelæggelse af de europæiske nationalstater, som indvandringen betyder. Og det har vi jo så opnået. Altså Norge og Sverige er forfærdeligt stillet i forhold til Danmark. Danmark har jo virkelig haft helt til i en vis forstand at begrænse ødelæggelsen. Norge og Sverige er fuldstændig prisgivet. Og det er da selvfølgelig, fordi vi havde et parti som Dansk Folkeparti, der sammen med Fogh og VK-regeringen dengang, kunne forhindre det. Og det hele sig er da kun med stor glæde, at vi har formået.
Men jeg synes, der er en forskel på den tidlige regering og denne her. Den tidlige regering, den var jo også lukket i blokpolitikken. Jeg synes faktisk, den her regering, vi har nu, forsøger et bredere sigte og gør op med den her blokpolitik, hvilket jeg synes er tiltrængt i dansk politik. Så det er sådan to forskellige udgangspunkt, der er, når du taler om støtteparti, Dansk Folkeparti, ja. Enhedslisten.
Okay.
Meget stor forskel.
Men prisen, Søren, var den ikke meget høj også? Altså, et af, I fik noget på udlændingepolitikken, og en hel del på udlændingepolitikken, men I måtte jo betale meget på den økonomiske front og så videre, hvor jeres varetagelse af de ældres interesser og sociale og så videre, der blev jo rent borgerlig politik jo, ikke?
Ja, det ved jeg nu ikke rigtigt. Altså, nu er det økonomisk ikke mit område, så det vil jeg ikke gøre mig meget klog på, men det er da fuldstændig rigtigt, at vi kunne i mange sammenhænge være på linje med den borgerlige regering i dens også økonomiske politik. Men jeg mener ikke, at vi blev trukket. Altså noget af det, som jeg fortryder mest, det er altså udviklingen på uddannelsesområdet. Gymnasiereformen i 2003 var en katastrofe. Og hvad der er sket ellers på uddannelsesområdet, synes jeg er katastrofalt. Og der synes jeg, der var vi for rare og ikke kritiske nok. Og sådan har der selvfølgelig været enkelte punkter, hvor vi skulle have gjort det anderledes. Men stort set synes jeg, det handlede for os om at få den katastrofale indvandrerpolitik fra Nyrup-regeringen, 90'erne, 80'erne ændrede. Og det er også
80'erne, var det ikke Schlüter, der indførte den nye...
Fuldstændig rigtigt,
indvandringslov.
Fuldstændig rigtigt. Nu skal det siges, det var de radikale venstre, det var Bernard Baunsgaard, der sammen med den daværende ombudsmand fik det gennemført. Men det er da rigtigt nok, at det var Schlüter, der endte med... Ja, det er jo også, det vil jeg så lige sige i en parentes. Det karakteristiske, i 83, i foråret 83, har den konservative justitsminister, Lene Hansen, et udmærket forslag til indvandrerpolitik, eller til lovgivning. Og kommer så i mindretal, fordi Gamle Tørst Hansen har været ude hos hele venstrefløjen, og især fået de radikale med. Og så sker der det katastrofale den 3. juni 83, at den borgerlige regering, der er modstander, ender med at stemme for det, for ikke selv at vælte. Det synes jeg er en national katastrofe, der der fandt sted. Men det er da rigtigt, at det var VK, eller Schlüter-regeringen, der indførte det i 83.
Og så, ja. Jeg bryder lige ind her, ganske kort, og siger, at til eventuelle nye lyttere, så er du på Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Søren Krarup, Bodil Kornbæk og Per Kålund. Vi er ved at diskutere Enhedslistens offensiv mod den siddende regering. Og nu har vi en lytter med os. Hun hedder Jette Danhøj, tror jeg, der står.
Darhøj.
Darhøj. Undskyld, ja. Jette.
Jeg
der skal være styr på sagerne. Jette, du ringer fra Rungsted, og du synes faktisk, det er, ifølge den seddel, jeg har fået stukket i hånden, at det er fornuftigt af Enhedslisten.
Ja, det mener jeg helt bestemt. Altså, jeg synes, at det er da fint, hvis man er støtteparti for en regering, som gik til valg, og især SF og Socialdemokratiet, gik jo til valg på noget, som jo de slet ikke vil stå ved i dag. Altså, de laver nogle helt masse reformer, som de ikke talte om. Op til valget. Og så synes jeg da, at det er fornuftigt af et parti, og nu vil jeg sige, støtteparti og støtteparti, at de holder hånden under dem, så de ikke vælter. Men man kan jo slet ikke sammenligne Enhedslisten situation med Dansk Folkeparti, for Dansk Folkeparti og V og K ville jo den samme vej, men efter det her valg nu, hvor Enhedslisten går ud og støtter den regering, der sidder, der vil de jo ikke den samme vej. Altså, SF vil jo heller ikke rigtig det, som de sidder i regeringen med. Så jeg synes, det er ganske fornuftigt, at vi måske får en debat om, hvad vej vil vi med samfundet, hvad var det, man gik til valg på. Og så tror jeg, at der er mange, der er baglandet, både hos SF og Socialdemokratiet, der synes, at det er ganske fornuftigt. Måske, at man minder dem om, hvad det egentlig var, de ville, da de gik til valg. Og hvad det er, de gør nu. Så for mig at se, synes jeg, det er virkelig fornuftigt.
Ja.
Det synes jeg.
Per Kålund, hvad siger du til det?
Ja, jeg siger til Jette Darhøj, at det, man skal gøre sig klart først og fremmest i politik, det er selvfølgelig nogle mål, hvad man vil politisk, men baggrunden for det er jo, at økonomien skal være i orden. Og der har vi jo set, at den nye regering her stenhårdt står på, at vi kan ikke bruge flere penge, end vi har til rådighed. Og det vil sige, at mange af de der gode tanker og ønsker og planer, der har været, de skal altså finansieres. Og jeg medgiver en ting, som kunne have været bedre i det her med løftbrudshistorie osv., det er, at når man går til valg på et program, så skal man sige, at vi agter at gennemføre, og vi agter at arbejde for, og ikke sige, at vi gennemfører. Og det tror jeg er en afgørende ting i politik, at man siger, at man vil arbejde for, og det vil sige, at de muligheder, der viser sig, hvilke kompromiser kan man indgå, hvilke aftaler kan man indgå, hvordan kan det finansieres osv., det er det, der må blive resultatet af den politik, man fører. Så jeg synes, at det er ligesom i den kontekst, at man skal se regeringens politik.
Jamen, det er du fuldstændig ret i, at økonomien selvfølgelig skal hænge sammen. Men altså, nu er det kun halvandet år siden, vi havde valget, og jeg mener da, at både Socialdemokratiet og SF vidste, hvordan situationen var. Så jeg synes, at det var ligesom, man narrede befolkningen. Altså, man gik til valg på noget, man jo så måtte have vidst, at det kunne man ikke gennemføre. Det er der, jeg synes, at det er måske fornuftigt for, at vi ikke helt skal blive passive og ikke interessere os for politik, at man igen får lidt debat om, hvad vej vil vi med samfundet? For det var jo ikke det, SF og Socialdemokratiet gik til valg på, det som de gennemfører nu. Altså nu taler jeg med mange, men jeg må da sige til Socialdemokratiet og SF's ros, der er hernede i Rungsted Havn, når jeg sidder og taler med både folk og sådan. Altså, de er rigtig tilfredse med den regering, og det må jo være dejligt. At man heroppe i det virkelige viskubæltet med alle de store huse, synes, at den her regering, den er ikke helt tosset. Så det må da glæde dig.
Ja, det vil jeg ikke. Nu færdes jeg mere i havnen nede i Køge Bugt, ikke sant?
Hvordan går det så der? Hvad synes de der? Jeg tror ikke, de synes det samme som I om.
Nej, men altså, kendetegn er jo nok, at der er meget utilfredshed mange steder, og det vil det jo altid være i økonomisk stramme tider, ikke? Men jeg synes hele tiden, at man skal holde sig for øje, at man har sådan et budget med et underskud på 90 milliarder kroner, der står i underskud, og først
i 2020. Der kom lidt gang i den, så kom der jo skatteindtægter ind. Det er jo også lidt, det er jo måden, man kører det på. Altså, det rent økonomisk, så plejer man jo at sige, at i stramme tider, så sætter man noget i gang, og så strammer man op, når der kommer meget luft i økonomien.
Hvis du fortæller vennerne nede i Rungsted Havn, at vi rent faktisk har det største investeringsbudget, vi har set i utallige mange år, og det gælder både for infrastruktur og jernbaner. Og
jeg behøver slet ikke fortælle dem dernede, for de er så glade for den regering.
Ja, vel, men
så, de er da glade for, de er
her. Rungsted Havn, det er jo fest.
Hvis de er så glade, så skal de huske at stemme også ved næste gang på det rigtige sted.
At nu bliver det jo gennemført, og så, når deres egne kommer til, så skal de ikke lave alt det beskidte arbejde.
Nej, det er nok
de
noget.
De har virkelig regnet nu ned i Rungsted Havn. Det er da fremragende.
Ja, nå, men ellers tak for en god udsendelse.
Selv tak, Jette, og tusind tak, fordi du ringede.
Ja, hej.
Nå, ja, altså, der vil jeg så bare lige sige, det jeg tror, vi kan konkludere herfra, det er, de er lykkelige i Rungsted Havn. For den røde regering, så er der et eller andet, der står lidt på hovedet.
Ja, fordi nu har de måttet se i øjnene, at vi er jo økonomisk ansvarlige.
Jo, men må jeg så ikke... Må
det
jeg så,
synes altså, jeg, at det er ret, at de går op for dem. Endelig er det gået op for dem.
Ja, eller Bodil. Eller også betyder det, at Enhedslisten måske har fat i noget, at måske trænger man til at minde den siddende regering om, at den måske ikke er helt rød nok. Nu ved jeg godt, at den vælgerundersøgelse, vi lige har gennemført i Rungsted Havn, måske ikke er helt dækkende, men...
Men hør her, der synes jeg, at Søren Krager, han siger også, de umodne, der må jeg bare sige, altså, der skal være et flertal for at gennemføre en politik. Og der skal vi jo blive enige, og det er jo det, vi ser nu her, der er flertal for den politik, der er nu. Vi kan jo ikke lave den politik, Enhedslisten gerne vil. Det er der slet ikke flertal for.
Nej, men Enhedslisten mener jo, at den siddende regering, Socialdemokratiet og SF især, er ude af takt med deres bagland. Og hvis man ligesom presser lidt på den her måde og siger, hey, husk lige, at I er røde, det synes jeres bagland også, at så kan man ligesom tvinge dem til at føre en rød politik, som også vil give vælgere. Det gav jo dog vælgere til valget i 11.
Men hør nu her, der bliver der også gennemført politik, som har meget stor lydighed for i vores bagland, Piers og mit bagland. Absolut. Der er sket mange, denne regering har gjort mange ting, som de også er gået til valg på. Mm. Så der er også nogle gange det billede, der bliver tegnet i medierne af, at der ikke bliver gennemført noget overhovedet, som vi har gået til valg på. Det er simpelthen ikke korrekt. Og det tror jeg, at Søren egentlig kan give os ret i, fordi der er gennemført nogle ting på udlændingeområdet, som de er gået til valg på, som jeg ikke tror, at Søren måske er så glad for, men det er jo en anden sag.
Det kan vi jo spørge Søren Krager. Ja, han er her jo heldigvis.
Det er fuldstændig rigtigt, at den nuværende regering, det vil sige Socialdemokratiet, ser gik til valg på, at der ikke ville blive ændret ved udlændingelovgivningen. Og det er jo det, der sker. Og det er selvfølgelig, fordi det er de egentlige magthavere, nemlig de radikale venstre, der sidder på magten. Og det er radikale venstres politik, de er de mest yderliggående parti, vi har. Det er et fløjparti. De fører simpelthen en kulturkamp imod det, jeg kalder kristendom og danskhed. Det betyder selvfølgelig, at de siger, at der er ikke nogen interesse i, at vi skal bevare Danmark som nation. Det er bare et spørgsmål om, at vi skal være internationale på alle områder. Og det betyder altså, at hele den politik i retning af at forsvare Danmark og dansk folk, som vi lavede i de første 10 år af det årtusind. Vi må konstatere, at den er blevet undergravet af især det radikale Venstre, men altså den siddende regering.
Det jeg tænkte på, inden der Søren tog til det var ikke lige den linje, men det er helt i orden, Søren. Det var jo, at ydelser som starthjælpen, at de simpelthen skulle ophæves, og det var noget af det, vi trods alt også har gjort.
Starthjælpen var jo en del.
Og de ydelser, uanset hvem det er, det kan man simpelthen ikke byde mennesker i det danske samfund færdig, og det har vi gjort et opgør med.
Selvfølgelig skulle starthjælpen bevares. Starthjælpen var en beskyttelse af danskere, som ikke skulle sidestilles med folk, der kom vandrende udefra, og så skulle uden videre have samme vilkår som
godt.
Danske.
Nu skal I høre, venner. Vi skal have nogle nyheder her kl. 11, derfor afbryder jeg jer. Men dette er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Per Kålund, Bodil Kornbæk og Søren Krag. Vi taler videre på den anden side af nyhederne her. Vi har en hel time endnu. Det er så herligt. Men nu skal vi have en omgang nyheder. Klokken er nemlig gået hen og blevet 11.